เป็นสีอะไร
หลวงพ่อคะหลวงพ่อบอกว่าหนูเพ่งอะนะคะคื อตอนเพ่งเนี่ยไม่ทราบอะฮะแต่ว่าทราบตอนที่มันแข็งๆแล้วอะฮะถึงจะทราบนะคะ
คือคุณเพ็ญศรีต้องสังเกตตรงตัณหาที่อยากปฏิบัติอะมันเกิดจากตัณหาที่อยากปฏิบัตินั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันจิตนะจิตแค่อยากปฏิบัติรู้ทันเนี่ยไม่เป็นหรอก
เจ้าค่ะ
นะเราเล่นต้นทางมัน
หลวงพ่อครับปฏิบัติครั้งที่แล้วอะนะคะหนูมีสภาพทำประเภทหนึ่งปกติเนี่ยจิตเขาไปนอนเนี่ยนะคะหนูจะทราบแต่อันนี้คือจิตเนี่ยเขานอนแล้วก็ถูกทับอะค่ะทับเสร็จแล้วก็หนูก็ไปดิ้นแต่ตอนดิ้นเนี่ยไม่ทราบอะนะคะดิ้นไม่ทราบพออีกทีนึงก็มาเห็นว่าเขาบังคับเขาไม่ได้เขาขาดผึ่งเลยค่ะ
นั่นแหละคือดีแล้วที่เห็นขาดผึ่งไปพอเรารู้ว่าบังคับไม่ได้เราเห็นไตรลักษณ์ใช่ไหมตัวที่วิเศษที่สุดเลยปัญญาที่วิเศษที่สุดคือไตรลักษณ์กระทั่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานนะก็เพราะว่าเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละแล้วมันขาดผึ่งออกไปเลย
อันเนี้ยเขาเป็นโมหะหรือเปล่าคะไอตัวที่แขกโดนเหยียบไป
คือตัวที่ถูกกดเนี่ยไม่เป็นไรอะไอตัวที่ไปกดเขาเนี่ยสิ
หนูไม่เห็นตัวนี้เนี่ยเจ้าคะหนูไม่เห็นหนูโดเห็นว่าเขาโดนทับแบบแข็งไปทำอะไรไม่ได้อะค
่
ะ
ให้รู้ไปอย่างนั้นแหละรู้ไปคือเราภาวนาแทบเป็นแทบตายเพื่อจะรู้ว่าเราทำไม่ได้ไม่ใช่เพื่อเราทำได้นะงั้นอย่างที่ฝึกแนวที่คุณเพ็ญศรีฝึกเนี่ยเยอะเลยที่ภาวนาไปแล้วเห็นว่าทำได้
เจ้าค่ะ
เช่นโกรธขึ้นมาก็โกรธเนาะหายละอะไรๆเกิดขึ้นกำหนดไปแล้วหายหมดรู้สึกว่าเราบังคับได้หรือบางคนภาวนาไปดูต้นจิตอะไรเงี้ยเห็นเลยร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราสั่งได้กลายเป็นอย่างนั้นไปแทนที่จะเห็นว่าทั้งกายทั้งใจเป็นอนัตตานะแต่การที่คุณเป็นศีมีสติรู้ลงไปเห็นว่าจิตมันถูกกดไว้ทำอะไรมันไม่ได้นั่นถูกต้องแล้วพอปัญญามันถึงปั๊บเนี่ยนะมันขาดลงมันเองเลยนี่แหละอย่างนั้นแหละถึงจะมีปัญญา
หลวงพ่อคะแล้วความรู้สึกหนูเองอะนะฮะว่าครั้งที่แล้วที่หนูปฏิบัติ15วันเนี่ยค่ะหนูมีความรู้สึกเองว่าหนูได้ขึ้นชั้นหนึ่งไม่ทราบว่าถูกต้องไหมได้ขึ้นชั้นนะคะ
อย่าเพิ่งขึ้นเลยนะ
ค่ะยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมเจ้าคะ
เรารู้ไปละเราไม่ต้องไปชั้นไหนนะเอาชั้นปัจจุบันนี่แหละรู้ลงปัจจุบันไปจนวันหนึ่งใจมันจะหลุดออกไปเลยใจมันจะขาดสะบั้นเลยอะไรอะไรก็ย้อมเข้ามาไม่ถึงใจอีกแล้วแล้วใจมันจะมันกว้างขวางนะมันไม่มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงใจของเราตอนนี้ยังมีขอบเขตมีเปลือกหุ้มเนี่ยแสดงว่ากิเลสเรายังไม่หมดเราก็ต้องภาวนาของเราไปวันหนึ่งไอ้เปลือกนี่แตกสลายไปมันถูกแหวกถูกทำลายออกไปถูกทำลาย4ครั้งถึงจะขาดหมดครั้งที่1นะแหวกปั๊บยังกับเรามีดไปฟันเข้าไปในหมอกนั่นแหละแหวกแวบเดียวปิดเลย2ครั้ง3ครั้งก็เป็นแบบเดียวกันจนครั้งสุดท้ายแล้วแหวกออกไปแล้วไม่เข้ามาอีกจิตเนี่ยมันจะหลุดออกมาเป็นอิสระเลยครอบโลกครอบจักรวาลกว้างขวางไร้ขอบไร้เขตปริยัติบอกมีมาริยาที่กัดกว้างขวางนี่จำไม่ได้แล้วนะท่องมาหลายวันชื่อเรียกยากยากเอาไว้คุยกับนักปริยัติจิตใจมันจะมีแต่ความสุขนะถ้ามันเห็นธรรมชนิดหนึ่งซึ่งครอบโลกครอบจักรวาลครอบทุกสิ่งทุกอย่างครอบงำขันไหมธรรมนี้ว่างไม่มีตัวมีตนจิตใจที่เข้าไปสัมผัสธรรมนี้นะมีแต่ความสุขล้วนๆงั้นการภาวนาเราอย่าไปสำคัญมั่นหมายเลยว่าชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนก็ชื่อของกิเลสทั้งนั้นแหละงั้นดูไปเรื่อยจนมันไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรย้อมจิตได้อีกละมันแปลกนะมันคล้ายๆจิตกับโลกเนี่ยรวมเป็นอันเดียวกันแต่ไม่กระทบเข้าถึงกันเนี่ยภาษามนุษย์ไม่รู้จะใช้ยังไงอย่างในก้อนหินก้อนอิฐเลยเนี่ยจิตนี้ก็ซึมซ่านไปได้ทุกคนทุกแห่งนะไม่มีขอบเขตเลยมันมองไปนี่ไม่มีขอบเขตคุณเพ็ญศรีเคยรู้สึกไหมอย่างบางครั้งเราเดินไปในที่แคบๆมันรู้สึกบีบใช่ไหมมันรู้สึกบีบเพราะเราถูกที่จำกัดแต่พอเราภาวนาไปจนเราปล่อยหมดแล้วเนี่ยนะเราเดินเข้าไปตรงไหนนะไปอยู่ในตู้แคบๆเราก็ไม่รู้สึกบีบ ันจะโล่งตลอดโลกธาตุไปนั้นมันมีความสุขล้วนๆอยู่นั้นใครฝึกไปดีแล้วส่งคืนมาข้างหน้ามาเมื่อกี้ใครจะคุยต่อไหม
มันไม่ค่อยตื่นนะครับ
ทำไมไม่ตื่นนะเพราะอะไรรู้ไหม
ก็ค่อนข้างจะไปยุ่งกับโลกมากไปหน่อยครับ
ยุ่งกับโลกก็ยุ่งได้นะแต่ว่าพอกิเลสเกิดแล้วให้รีบรู้บ่อยๆ
ครับ
อย่าละเลยนะ
ครับ
ถ้าเราหัดรู้บ่อยๆถึงเราอยู่กับโลกเราก็ภาวนาได้ไม่ใช่ภาวนาไม่ได้ธรรมะขั้นต้นโสดาสกิทาคาอะไรเงี้ยคารวะก็ทำได้ไม่ยากเกินไปขอเพียงแต่ให้ทำเท่านั้นแหละคือให้คอยรู้จิตใจของเราไปเรื่อยๆเวลาเราอยู่กับโลกมีการกระทบกระทั่งมากการกระทบกระทั่งเกิดบ่อยๆแล้วเรามีสติรู้บ่อยๆคือทำการบ้านทั้งวันละนั้นไม่ช้าหรอกแต่ว่าถ้ากระทบกระทั่งแล้วเราเพลินไปเลยเนี่ยเช้ายันค่ำอะไรเงี้ยช้าแน่นอนแล้วจะเกิดวิบากด้วยอย่างเราไปคลุกกับโลกมาช่วงหนึ่งนะใจเราจะหมองหมองมัวมัวอีกช่วงหนึ่งต้องรับผลกรรมไปแก้ไม่ได้นะต้องรับยอมรับสภาพไปด้วยใจที่เป็นกลางในใจเป็นกลางมันก็จะมัวมัวของมันอยู่นั่นแหละแต่จิตใจก็สงบสุขอยู่ได้นั้นใจมันจะเป็นกลางกระทั่งกับความไม่ดีแต่ไม่ยอมความไม่ดีนะไม่ใช่ไปทำอีกทำแล้วทำอีก
ครับ
นะบังคับมากไปนิดนึงปล่อยเลยอันเบอร์สิบ
รู้สึกว่าพักนี้จะหลงฟุ้งๆไปเยอะอะค่ะอย่างช่วงก่อนหน้าที่จะมาหลงช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาจะหลงไปตลอดอะค่ะก่อนหน้านั้นก็จะรู้สึกว่าจะไปติดเพ่งๆอะค่ะรู้สึกว่าหาตรงกลางไม่ค่อยได้อะค่ะ
ตรงกลางไม่มีไม่ต้องหานะมันเผลอไปรู้สึกมันเพ่งไว้รู้สึกรู้ไปเรื่อยๆ
แล้วยังสมมติว่าบางครั้งสมมติว่าทำนู่นทำนี่อยู่แล้วก็มารู้สึกขึ้นมานะคะก็จะติดที่จะชอบไปจ้องมันนะคะแล้วพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็เพ่งต่อเลยนะคะ
ดีแล้วเป็นอย่างนั้นแทบทุกคนแหละมันเคยชินพอเผลอรู้สึกก็เพ่งสลับไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยมันเป็นยังไงรู้ไป
อยากจะขอกันบ้านเพิ่มค่ะ
ว่
าต
้
อง
แก้ไขอะไรยังไงไปแล้วเนี่ยบอกให้ไปดูอีกน
ะ
จิตเผลอไปก็รู้จิตรู้สึกขึ้นมาก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้อย่างที่เขาเป็นรู้จนเห็นความจริงว่าเราบังคับไม่ได้น
ะ
ไม่ใช่รู้จนบังคับได้ไม่ใช่ฝึกเพื่อจะให้รู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ใช่ฝึกจนเห็นว่าเราบังคับไม่ได้สักอันเดียว
อย่างบางครั้งรู้สึกว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าใจมันตื่นขึ้นมานะคะเหมือนกับว่ามันขมุกขมัวอยู
่
จะตื่นก็ไม่ตื่น
นั่นแหละให้รู้ไปอย่างนั้นแหละมันเป็นยังไงก็รู้ไปยอมรับนะถ้าเราไปมั่วซั่วกับโลกมายังไงก็ต้องหมองต้องรับผลกรรมจะแหมใส่ติ้งเลยเหมือนกับออกจากฌานมาใหม่ๆไม่ได้นะคุณโชคชัย
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ
วันนี้ปรุงแต่งไหมวันนี้
ใช่ครับ
นะ
วันนี้ก็เป็นผลจากอกุศลจิตที่มันเกิดทีๆกันวันสองวันแล้วตอนนี้มันก็รับผลของมันก็คือ
นะ
ซึมเศร้าย
อมรับมันอย่างน่าชื่นตาบาน
บ
ไม่ปฏิเสธแล้วมันไม่ทุกข์หรอก
ร
จะเห็นว่าขันเป็นทุกข์นะอกุศลวิบากเนี่ยทำร้ายขันได้แต่ทำร้ายจิตซึ่งมีสติปัญญาอยู่เนี่ยไม่ได
้ครับ
ดีแล้ว
ครับ
คือคนบางคนนะมันน่ากลัวจริงทำอะไรนะมันซ่อนผลประโยชน์ไว้เต็มเลยเมื่อไม่กี่วันนี้อาทิตย์ก่อนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังนางสาวคนนี้ถูกต้มไปทั้ง20 กว่าล้านเพื่อนนะมีบริษัทอยู่เพื่อนบอกเพื่อนอยากภาวนาช่วยซื้อบริษัทให้หน่อยสิเห็นใจเพื่อนจะซื้อไปแล้วพบว่าเฮ้ยบริษัทนี้กลวงไม่มีอะไรเลยกลวงวันดีคืนดีเจ้าหนี้มาทวงเงิน7 ล้านกว่า7 ล้านบอกว่าบริษัทเนี่ยไปสั่งซื้อของไว้แล้วพอเขามาเก็บเงินนะก็ผลัดเขาไว้บอกเดือนนี้ค่อยมาเก็บใหม่มันเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วนี่รับไป7 ล้านละเสร็จแล้วลูกน้องก็มาขอขมาลูกน้องในบริษัทเนี่ยพวกนี้ก็คือคนของบริษัทเดิมนั่นแหละพอเปลี่ยนเจ้าของแล้วเขาก็รับทำงานต่อลูกน้องมาขอขมาบอกว่านายเก่าเนี่ยตอนโน้นตอนจะขายบริษัทนายเก่าสั่งให้เมคตัวเลขขึ้นมาฐานะบริษัทให้สร้างขึ้นมาเลยมาขอขมาว่าหลอกนายใหม่ไว้บริษัทไม่มีอะไรแล้วก็พบต่อไปอีก วัตถุดิบที่สั่งซื้อมานี่ของแพงแล้วบริษัทนี้ขายของแพงมีบัญชีสั่งซื้อแต่ของไม่มีนี่โดนหลายเรื่องเลยอันที่สามละอันแรกมีหนี้ซ่อนไว้อันที่สองบริษัทนี้ฐานะไม่มีอะไรแล้วเจ๊งแล้วอันที่สามก็คือเอาวัตถุดิบเข้าไปอันที่สี่ลูกน้องรายงานอีกวันที่ขายบริษัทแล้วเนี่ยน้องสาวของไอ้เจ้าของบริษัทเก่าเนี่ยไปเก็บเงินที่เคาน์เตอร์เอาไปอีก 500,000 คือมันทุกกระเบียดนิ้วเลยกรรมการหลวงพ่อนะเข้มแข็งมากเลยสู้ตายรอดตายมาได้ก็บุญนะไม่ไหวท่านรับไว้ก็ไม่เป็นไรแต่เอาท่านไปอ้างนะมีคนมาบอกแล้วเอาท่านไปอ้างภาวนาต่อ
กราบนมัสการค่ะไม่ค่อยได้มากราบหลวงพี่ในช่วงที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าไม่ได้เพ่งแล้วก็มีสติเข้าทำงานของเขาคือเผลอไม่นานนะคะแล้วก็ในขณะที่รู้เหมือนกับรู้โดยไม่ได้หมายว่าเป็นอะไรแล้วก็ค่ะแล้วก็แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยก็พบว่าตัวเองก็มีนิสัยที่คือเห็นนิสัยที่ไม่ดีคือเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมหลายอย่างค่ะคือกล่าวโดยรวมแล้วมีความรู้สึกว่าก็เป็นภาวนาเป็นปกติอะค่ะ
ภาวนาดีขึ้นนะใจสบายโล่งขึ้นมาแล้ว
ค่ะ
รู้ทันเท่าทันความรู้สึกตัวรู้ตื่นมีเยอะขึ้น
ค่ะ
ใจเป็นกลางเยอะขึ้นดีแล้วนี่ภาวนานะแต่เบื้องต้นรู้สภาวะไม่เป็นมาเรียนไปก็รู้สภาวะเป็นพอรู้สภาวะเป็นแล้วส่วนมากไม่ค่อยเป็นกลางเห็นสภาวะไม่ดีแล้วก็อยากแก้ไขเห็นสภาวะที่ดีอยากรักษาอะไรเงี้ยต่อมาก็รู้ทันความยินดียินร้ายต่อสภาวะทั้งหลายนะจิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางพอจิตเป็นกลางเราก็รู้สภาวะทั้งหลายต่อไปอีกสภาวะทั้งหลายก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเราก็ดูไปด้วยจิตที่เป็นกลางอย่างเงี้ยดูมากเข้ามากเข้าในที่สุดใจก็หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งเพราะใจมันเป็นกลางนั่นตรงที่ใจเป็นกลางเพราะมีปัญญาเนี่ยสำคัญมากเลยใจเป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วใจเป็นกลางใจไม่ปรุงแต่งไม่สร้างภพสร้างชาติต่อไปภพชาติเก่าที่ดำรงอยู่ก็ดับลงไปวับลงไปขณะเดียวนั้นภพใหม่ไม่ได้สร้างขึ้นมามรรคผลมันเกิดขึ้นมามันไปเห็นธรรมะซึ่งไม่ปรุงแต่งนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งในขณะที่ขันธ์เป็นธรรมะที่ปรุงแต่งสมมุติบัญญัตินี่ก็ของปรุงแต่งเรื่องคิดเรื่องนึกเรื่องปรุงเรื่องแต่งจิตใจที่หลงอยู่กับสมมุติบัญญัติจิตใจที่หลงวุ่นวายอยู่กับขันธ์เช่นร่างกายไม่สบายจิตใจก็วุ่นวายไปด้วยจิตใจมีกิเลสจิตใจก็ไม่ชอบหาทางต่อสู้ใหญ่เนี่ยล้วนแต่ของปรุงแต่งทั้งนั้นเลยพอรู้ทันว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วดับใจรู้อย่างลึกซึ้งนะรู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงใจจะไม่ปรุงต่อจิตที่มันหมดความปรุงแต่งมันก็จะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งเห็นนิพพานไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเห็นครั้งที่หนึ่งนะอยู่ได้ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้จริงเห็นครั้งที่หนึ่งอยู่ได้แวบเดียวก็กลับมาอยู่กับความปรุงแต่งต่อมาอยู่กับบัญญัติก็มาอยู่กับขันต่อครั้งที่สองครั้งที่สามก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมอีกจนเห็นสุดท้ายเลยปล่อยวางความยึดถือจิตได้เห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะพอปล่อยวางความยึดถือได้ไม่ยึดถืออะไรขึ้นมาอีกแล้วเพราะจิตเนี่ยคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะยึดถือเอาไว้เหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราดูยากที่สุดว่าไม่ใช่ตัวเราปล่อยวางยากที่สุดเวลาจะรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราก็รู้ยากที่สุดเวลาจะปล่อยวางก็ปล่อยวางหลังสุดเลยยากที่สุดอย่างร่างกายเนี่ยรู้ง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราเวทนาหรือกุศลอกุศลจิตสังขารทั้งหลายเนี่ยรู้ได้ง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราแต่จะเห็นจิตว่าไม่ใช่เรานี่ยากที่สุดพอเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้พระโสดาบันไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นเราอีกละภาวนาต่อไปจนหมดความยึดถือกายมันหมดไปตามลำดับของมันเองนะไม่ต้องไปกังวลนะหน้าที่เราก็ดูจิตดูใจของเราไปอย่างปกตินี่แหละ ถึงเวลามันก็วางความยึดถือกายมันปิ้งขึ้นมามันเห็นกายเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเลยไม่ยึดถือกายจิตจะไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะแล้วก็ความคิดเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะบางคนคิดว่ากามนี่เป็นแค่อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกามทางใจก็มีเรียกว่ากามธรรมอย่างเราไม่ไปยุ่งกับใครนะมันก็นั่งคิดสมมติว่าเป็นพระบวชมาใจหนีไปคิดเรื่องสาวเนี่ยเป็นกามธรรมใจมันเพลิดเพลินไปในโลกของความคิดในเรื่องกามแต่ว่าพอมันเห็นความจริงนะว่าขันทางรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยทางร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและกามธรรมจะดับอัตโนมัติจิตจะไม่มีกามและปฏิฆะโดยอัตโนมัติไม่ต้องรักษาเลยไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาทำไมไม่มีกามไม่มีปฏิฆะกามกับปฏิฆะนั้นอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและกามธรรมเกิดขึ้นอย่างตาเรามองเห็นรูปที่สวยใช่ไหมก็ยินดีเห็นรูปไม่สวยก็ยินร้ายขึ้นมาอาศัยตรงนี้ยินดียินร้ายขึ้นมานี่พอเราไม่ยึดในตาเราก็ไม่ยึดรูปขนาดตายังไม่ยึดเลยแล้วจะไปยึดรูปทำไมที่เรายึดตาก็เพราะว่าตาเนี้ยทำให้เราเห็นรูปที่สวยๆงามๆถ้าตาเราต้องเห็นแต่ของน่าเกลียดน่ากลัวเราก็หลับตาใช่ไหมไม่อยากเห็นหรอกไม่อยากมีตาเรารักหูก็เพราะว่าหูเนี้ยให้เราได้สัมผัสกับเสียงที่ถูกอกถูกใจถ้าได้ยินแต่เสียงที่ไม่ดีนะเสียงหนวกหูกวนประสาทตลอดวันตลอดคืนไม่อยากมีหูหรอกเนี่ยที่เรารักในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายแล้วก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างมีกามบ้างปฏิฆาบ้างเพราะเรารักในตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองพอปัญญามันแทงตลอดนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของทุกข์ล้วนๆเลยนะไม่เอาแล้วไม่เอาตามันก็ไม่เอารูปอัตโนมัติไม่เอารูปกามและปฏิฆาในรูปก็ไม่มีมันดับอัตโนมัติไปหมดเลยเนี่ยธรรมะเป็นของอัศจรรย์นั้นดับเข้าไปที่จุดสำคัญของมันนั้นที่เหลือดับหมดเองดับเองเลยเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยไม่กังวลสนใจที่จะคอยต่อสู้กับกามและปฏิฆะไม่เกิดเลยนะไม่เกิดเองการภาวนามจะบีบวงเข้ามาที่จิตอันเดียวนี่เห็นไหมตัวสุดท้ายที่เรามาตะลุมบอลกันนะคือตัวจิตนั่นเองมันใดปิ้งขึ้นมาจิตมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยเพราะมันเป็นทุกข์คือมันถูกเสียดแทงมันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยเพราะเราบังคับมันไม่ได้แล้วแต่จะมุมที่จะเห็นนะมุมใดมุมหนึ่งก็พอรวมความก็คือเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนั่นเองจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นตัวทุกข์ถ้าพูดให้เต็มยศนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นตัวทุกข์อริยมรรคก็จะเกิดเลยทันทีในขณะนั้นจิตจะปล่อยวางความยึดถือจิตออกไปคราวนี้มันไม่มีที่ตั้งที่อาศัยของกิเลสอีกแล้วกิเลสจะมีหรือกิเลสจะไม่มีไม่มีนัยยะสำคัญเพราะมันไม่มีที่ตั้งที่อาศัยของกิเลสไม่มีอะไรย้อมจิตติดมันเข้าถึงสันติสุขเป็นปลายทางของการปฏิบัติมาถึงตรงนี้เองค่อยฝึกนะมันไม่ใช่ยากเหลือวิสัยมันยากเพราะทำผิดเพราะชอบคิดเอาเองเช่นคิดเอาเองว่าการปฏิบัติต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องนั่งท่านี้ต้องเดินท่านี้ต้องหายใจแบบนี้นี่เวลาหายใจต้องมีจุดกระทบเท่านี้แห่ง6แห่ง7แห่งเดินต้องมีเท่านี้จังหวะจะหยิบของก็ต้องมีกระบวนท่ามือจะขยับจิตจะทำยังไงอะไรเงี้ยกำหนดจดจ้องไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยอาจารย์ชั้นหลังต่างหากสอนขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆนะหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้สอนง่ายๆไม่ได้สอนว่าหายใจออกมีกี่จังหวะหายใจเข้าต้องรู้ลมกระทบกี่ฐานไม่เคยสอนเลยท่านสอนบอกว่าก้าวไปก็รู้ถอยหลังก็รู้ท่านไม่ได้สอนว่าก้าวหนึ่งก้าวมีกี่จังหวะไม่เคยสอนเลยเนี่ยพวกเราไปทำอะไรที่เกินจากที่พระพุทธเจ้าสอนนะมันทำของง่ายให้ยากทำของซึ่งตื้นๆให้ซับซ้อนสับสนขึ้นมาไม่ได้มีอะไรเลยรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกไปสิอย่าใจลอยให้รู้สึกเอานะไม่ใช่ให้เพ่งเอาไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจให้รู้สึกเอาไม่ใช่ให้เผลอไปลืมกายลืมใจเท่านี้แหละคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆกายกับใจก็จะแสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่จิตเราเห็นสติปัญญาเราเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาเมื่อนั้นเรียกว่าวิปัสสนานะ บางคนตื้นไปนิดนะคิดว่าวิปัสสนาคือการรู้กายรู้ใจไม่ได้ตื้นขนาดนั้นลำพังรู้กายรู้ใจยังไม่ขึ้นวิปัสสนาต้องเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ได้ถึงจะเป็นวิปัสสนาเห็นเลยมันไม่เที่ยงจริงๆมันบังคับไม่ได้จริงๆจิตถึงขึ้นวิปัสสนาจริงๆเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะจนกระทั่งจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเราบังคับไม่ได้ทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์พอจิตมันยอมรับจิตมันจะไม่ดิ้นรนละอะไรเกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนที่จะไปแสวงหามันไปยึดครองมันหรือไปปฏิเสธมันมันหมดความดิ้นรนเลยพอจิตหมดความดิ้นรนจิตหมดความปรุงแต่งเนี่ยในฉับพลันนั่นเองจิตจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อใดรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะคือรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่าเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเมื่อนั้นสมุทัยคือตัณหาจะถูกละอัตโนมัติสมุทัยคือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ตัณหาไม่มีเรื่องอื่นออกมีอยู่แค่นี้แหละหลักๆอยากเรื่องอื่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่อยากก็อยากอยู่ในกายในใจนี่แหละทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยก็ดับอัตโนมัติเลยทันทีที่ตัณหาดับตัณหาคือตัวสมุทัยดับอัตโนมัตินิโรธก็ปรากฏอัตโนมัติในขณะเดียวกันนั้นเลยในขณะที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งละสมุทัยนิโรธปรากฏในขณะนั้นแหละคืออริยมรรคเห็นไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะท่านเรียงกันได้สวยมากเลยนะรู้ทุกข์ไปสิรู้ทุกข์ไปจนมันละสมุทัยแจ้งนิโรธนะอริยมรรคก็เกิดขึ้นในขณะนั้นเลยเนี่ยท่านสอนอริยสัจไว้สวยสดงดงามมากเลยไม่มีธรรมะใดเสมอเหมือนอริยสัจเลยถ้าแจ้งอริยสัจก็ข้ามภพข้ามชาติไม่แจ้งอริยสัจยังต้องเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนเลยไม่ได้เดาๆนะครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนั้นเวลาเราภาวนาเราจะรู้สึกเลยเรายังไม่รู้อะไรอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรมันรู้นะลึกๆลงไปมันรู้สึกว่ายังไม่พอแต่มันไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรถ้าเรารู้ว่ารู้ไม่รู้อะไรนะเราคงรีบไปหาหนังสือเรื่องนั้นมาอ่านก่อนในเวลาภาวนาจริงเนี่ยมันจะรู้สึกเลยจิตเราไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาเรายึดถือจิตไว้ไม่ยอมปล่อยวางเพราะอะไรก็ไม่รู้มันรู้แต่ว่ายังไม่พอรู้สึกแต่ว่ายังไม่พอวันหนึ่งภาวนาแล้วมันปิ๊งอริยสัจขึ้นมาอ๋อขาดความเข้าใจเรื่องอริยสัจนั่นเองพอปิ้งขึ้นมาท่านนั้นก็ขาดสะบั้นตรงนั้นเลยวัฏสงสารขาดลงตรงนั้นเลยชีวิตที่เหลือนะก็เป็นชีวิตที่คล้ายๆคนซึ่งทำงานหนักๆเสร็จแล้วรอรับรางวัลรอรับรางวัลมีชีวิตเหมือนคนรอรับรางวัลไม่ใช่ชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยแล้วนะงานเสร็จแล้วรอรับรางวัลใหญ่แจ็คพอตกำลังจะมาแจ็คพอตคืออะไรแจ็คพอตคืออนุปาทิเสสนิพพานตอนนี้ได้เข้าถึงนิพพานชั้นหนึ่งแล้วเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานเป็นนิพพานกิเลสนิพพานของกิเลสแต่ขันยังอยู่เมื่อขันยังอยู่นะขันเนี่ยมันกระทบกระทั่งมันเสียดแทงมันทุกข์โดยธรรมชาติของขันไม่ใช่ว่าขันของพระอรหันต์ไม่ทุกข์นะขันของพระอรหันต์ก็ทุกข์เหมือนขันของหมาของแมวของคนธรรมดานั่นเองแต่ว่าใจนั่นน่ะมันไม่กระเทือนไปกับความทุกข์ของขันเรียกว่ามีสัพปาทิเสสนิพพานอยู่ตรงนี้ก็ยังมีภาระนะต้องดูแลขันถึงเวลาก็ไปบิณฑบาตหาข้าวมาฉันอะไรเงี้ยบรรเทาทุกขเวทนาในกายเจ็บป่วยก็ต้องไปให้หมอดูให้อะไรเงี้ยมีภาระอยู่ถึงเวลาต้องไปสงน้ำไปอาบน้ำไม่งั้นสังคมรังเกียจเห็นไหมมีภาระมีงานต้องทำทางกายแต่ว่าชีวิตที่เหลืออยู่นะมันคล้ายๆรอรับรางวัลใหญ่แจ็คพอตรออยู่ข้างหน้ายังไงก็ได้วันหนึ่งก็จะต้องได้ก็คืออนุปาทิเสสนิพพานพวกเราได้ยินเรากลัวด้วยซ้ำไปไม่อยากได้หรอกความสิ้นขันธ์น่ะสิ้นกิเลสไปแล้วก็เหลือแต่สิ้นขันธ์เพราะอะไรเพราะเรารักขันธ์ส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รักขันธ์นะรู้สึกว่าขันธ์นี่เป็นภาระพระมหากัสสปะท่านเคยพูดเปรียบเทียบไว้น่าฟังท่านบอกพระอรหันต์เนี่ยจิตใจของพระอรหันต์เนี่ยนะคล้ายๆคนหนุ่มคนสาวคือยังกระปรี้กระเปร่าสดชื่นไม่ใช่ห่อเหี่ยวนะใจพระอรหันต์กระปรี้กระเปร่าเทียบได้กับร่างกายของคนหนุ่มคนสาวแล้วก็ไปอาบน้ำมาเรียบร้อยเลย ใส่น้ำหอมใส่อะไรใส่เสื้อผ้าสวยงามใส่เครื่องประดับสวยงามนี่แต่เวลาจะไปไหนมาไหนนะไปหยิบหมาเน่ามาตัวหนึ่งต้องสะสมหมาเน่าไว้นะแล้วเอาหมาเน่าเนี่ยห้อยคอไปด้วยเอาพาดคอไปพาดไหล่ไปไหนก็หิ้วหมาเน่าไปด้วยความรู้สึกของพระอรหันต์ต่อขันธ์ก็คือรู้สึกเหมือนหมาเน่าตัวหนึ่งแหละถ้าหมาเน่าตัวนี้จะได้ถูกปลดออกไปถูกวางออกไปไม่ใช่เรื่องน่าเสียดายใช่ไหมเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหมาเน่านะเรารู้สึกเป็นของดีของวิเศษเพราะงั้นถ้าจะเสียไปเราจะเสียดายแต่พระอรหันต์ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าขันธ์เนี่ยเหมือนหมาเน่าจริงๆนะไม่ได้ดีตรงไหนเลยบางองค์ท่านก็เทียบไว้น่าฟังบอกขันธ์เนี่ยนะเหมือนถุงหนังร่างกายเนี่ยเหมือนถุงหนังของเราเดี๋ยวนี้คงเป็นถุงพลาสติกสมัยนั้นไม่มีถุงพลาสติกก็มีถุงหนังใส่น้ำได้นะแต่ถุงหนังนี้มีรูรั่วใหญ่ๆอยู่6รูรูรั่วเล็กๆอีกนับไม่ถ้วนดูร่างกายนี้มีรูรั่วใหญ่ๆมีกี่รูนะหลวงพ่อก็จำไม่ได้ละ7มั้งมีรูรั่วอยู่นะมีรูรั่วเล็กๆอีกเยอะแยะนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดมีของโสโครกไหลออกจากร่างกายนี้ตลอดเวลาดูสิเรามีขี้เยอะนะตั้งแต่หัวนะตั้งแต่หัวเรามีขี้หัวใช่ไหมขี้ถึงขี้ตีนเลยเห็นไหมมีขี้ทั้งนั้นเลยท่านบอกมีของโสโครกไหลออกเป็นนิดงั้นท่านไม่ได้รักนะไม่ได้หวงแหนขันงั้นท่านก็รู้สึกว่าวันหนึ่งก็หมดภาระเรื่องขันแต่ว่าไม่ได้อยากตายไม่ได้อยากตายไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่แต่อยู่แบบคนไม่มีธุระอยู่แบบคนที่รอรับแจ็คพอตเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนิพพานเนี่ยจิตใจท่านจะร่าเริงเบิกบานเวลาพระอรหันต์จะนิพพานเนี่ยจะร่าเริงองค์ไหนเข้าฌานได้ท่านก็จะเข้าเล่นด้วยความสนุกสนานส่งท้ายนะเข้าส่งท้ายเข้าเข้าออกออกมีพระองค์หนึ่งท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าหลวงพ่อไม่ทราบนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์คือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเนี่ยวันท่านจะมรณภาพต้องใช้คำนี้นะเกือบไปใช้คำว่านิพพานเนี่ยวันที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านทวนนะเข้าฌานเข้าออกเข้าออกเข้าไปถึงนิโรธทรงอยู่พอสมควรถอยออกมาเข้าออกเข้าออกอย่างนั้นท่านเคยสอนไว้ตั้งแต่ก่อนท่านจะมรณภาพนะว่ามันการเป็นการทวนเล่นอ่ะเป็นการทบทวนในสิ่งซึ่งเคยสร้างสมอบรมมาเป็นของดีของวิเศษที่สุดละในสังสารวัฏนี้อะไรจะดีวิเศษเท่าฌานสมาบัติทั้งหลายนะไม่มีไม่เห็นมีเลยทวนเข้าทวนออกทวนเข้าทวนออกแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็โยนทิ้งไปตอนที่ทิ้งไปเนี่ยนะไม่ได้ทิ้งในฌานสมาบัติใดๆทั้งรูปฌานหรืออรูปฌานทิ้งด้วยจิตปกติจิตธรรมดาของมนุษย์นี่เองวิถีจิตสุดท้ายเนี่ยของคนทั่วๆไปมันจะมีจุติจิตเกิดขึ้นของพระอรหันต์ไม่มีหรอกมันดับไปมันไม่มีอะไรสืบต่อไปอีกฝึกนะฝึกไปศาสนาพุทธไม่ใช่นิยายหลอกเด็กนะแต่ใครฝึกคนนั้นก็มีความสุขเห็นได้ชัดๆด้วยตัวเองเมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาจากประเทศไหนจำไม่ได้ละมาจากอเมริกานะมาขอบคุณบอกว่าฟังซีดีหลวงพ่อนะดาวน์โหลดไปจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความทุกข์มันหายไปชีวิตซึ่งเคยมีความทุกข์หนักหนาสาหัสนะความทุกข์มันหายไปเลยมันมีความสุขขึ้นมางั้นภาวนาไปนะเราเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์แต่จิตเราจะห่างกายห่างใจออกไปเรื่อยๆแล้วก็ห่างก้อนทุกข์ออกไปเรื่อยๆเหมือนมันมีกองไฟที่ร้อนแรงอยู่กองนึงเราภาวนาแล้วเราก็รู้ว่านี่กองไฟนี่มันร้อนนะเห็นทุกข์นั่นเองเราก็ค่อยๆถอยห่างกองไฟออกมาความร้อนแรงของมันก็ลดลงนะวันหนึ่งเราก็เดินหนีมันไปส่วนกองไฟนี่จะดับหรือไม่ดับเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่มีหน้าที่เป็นตำรวจดับเพลิงด้วยงั้นขันนี่จะแตกดับเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันไม่ใช่หน้าที่ของเราจะต้องไปช่วยมันดับเพราะงั้นพระอรหันต์ไม่ฆ่าตัวตายนะเพราะไม่ได้รู้สึกอยากตายก็ไม่ได้รู้สึกอยากอยู่ให้ฝึกนะมีแต่ความสุขรออยู่ข้างหน้าเยอะแยะเลยน่าดูว่าไป
รู้สึกว่าการเรียนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
อะไรนะ
การเรียนรู้เหมือนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ใช่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นก็กลับมาเรื่องเดิม
ตอนนี้เหมือนคนหัดใหม่
อะไรนะ
ตอนนี้เหมือนคนหัดใหม
่นั่นแหละหัดใหม่ไว้ทุกวัน อย่าเป็นคนเก่งนะทุกวันหัดใหม่คือทุกวันรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆถ้าวันใดเราสำคัญมั่นหมายว่าตอนนี้ฉันได้ชั้นนี้แล้วสมมติว่าตอนนี้ฉันเป็นพระโสดาบันแล้วต่อไปนี้ฉันจะดูแต่กามและปฏิฆะเพื่อฉันจะได้เป็นพระอนาคาอะไรเงี้ยถ้าไปตั้งเป้าอย่างนั้นน่าตายคาที่เลยให้เป็นคนหัดใหม่ทุกวันลืมของเก่าไปไม่ต้องไปคิดแล้วว่าการปฏิบัติเมื่อวานนี้เป็นไงทุกวันหัดใหม่คือตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจทุกวันฝึกอยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยจำไว้นะไม่มีอะไรมากกว่าการมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันด้วยจิตใจที่เป็นกลางเท่านั้นมีเท่านี้แหละนะคีย์เวิร์ดของมันมีเท่านี้จริงๆนอกนั้นจะเป็นรายละเอียดงั้นเวลาเราเรียนกรรมฐานสังเกตไหมมาถามอะไรหลวงพ่อตอบได้ทุกเรื่องเลยแต่ตอบได้ด้วยคำตอบเดิมนะรู้ไปสิคำตอบว่ารู้ไปเรื่อยๆนะรู้ตามความเป็นจริงนะใช้ตอบปัญหากรรมฐานได้ทุกเรื่องเลยเพราะงั้นไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออัศจรรย์ใครถามอะไรก็ตอบได้นั้นเป็นความไม่ฉลาดของเราเองถ้าฉลาดจะรู้ว่าหลวงพ่อตอบเหมือนกันทุกคนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามก็ได้อะไรเกิดขึ้นในใจเรารู้ลงไปอะไรเกิดขึ้นในกายรู้ลงไปสิไม่มีเกินนั้นหรอกเราจะไปหลงกับปรากฏการณ์ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วเราลืมหลักเช่นวันหนึ่งใจเราไปฟิ๊บฟิ๊บฟิ๊บฟิ๊บฟิ๊บฟิ๊บมาอันนี้ไม่เคยเห็นไว้เหมือนไฟสปาร์กปิ๊บๆๆๆเฮ้ยอะไรวะลืมหลักแล้วตามหลักก็คือรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏด้วยจิตที่เป็นกลางลืมนะมันลืมได้นะแล้วมันลืมได้ทุกคนแล้วลืมได้ทุกขั้นด้วยมันมีเท่านั้นเองแต่ว่ามันหลอกเราซ้ำซากนะจริงๆง่ายสุดๆเลยพี่ไวเชิญแขนหายยัง
ก็ใช้ได้ 20-30%
เหรออ
ีกนานที่เล่าก็คือปรากฏการณ์เหมือนกันแต่ไม่ใช่คำถามคือว่ามีคืนหนึ่งนอนคิดว่าหลับสนิทแล้วก็จิตมันตามรู้มีสติตามรู้เห็นจิตทำงานเกิดดับเกิดดับโดยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่นานมากแล้วก็อยู่วิ่งไปวิ่งนี่คือเกิดดับเกิดดับอยู่ในคูหาตอนนี้เข้าใจแล้วว่าคูหาคือหน้าตาเป็นยังไงแล้วเสร็จแล้วก็จิตก็เห็นเหมือนกันว่าสติก็เห็นว่าจิตเนี่ยรู้สึกแปลกนี่แปลกแล้วมันก็ไปทำงานมันแล้วที่แปลกกว่านั้นแปลกสำหรับตัวเองนะคะก็คือว่ามันไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานไม่มีหน้าตาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่มันเกิดดับเกิดดับแล้วก็จบลงด้วยเกิดสัญญาขึ้นมาครั้งเดียวสัญญาปรากฏขึ้นมาว่าปรมัตถ์ก็คือพอตื่นขึ้นมาตอนหลังก็คืออารมณ์เข้าใจว่าคืออารมณ์ปรมัตถ์สภาวะปรมัตถ์ที่เราไปรู้เข้าแล้วยาวพอควรแต่คิดว่ายาวนี่คงไม่ยาวมากเพราะจิตมันทำงานเร็วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ายาวก็คือแปลกที่เกิดตอนหลับสนิท
ไม่เพราะว่าจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยนะเวลาเราร่างกายหลับเนี่ยหลับไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตมันได้พักพอแล้วจิตจะเริ่มตื่นถ้าจิตตื่นขึ้นมาจิตทำงานได้เองแล้วมันขึ้นวิธีทำงานได้ปกติเลย
ธรรมดา
แล้วสติก็เกิดได
้ธรรมดาทำงานเนี่ยมันจะมีฝันเป็นสัญญงสัญญาเป็นคิดเป็นเรื่องอันนี้ไม่มีเนื้อหาเลยคือเห็นการเกิดดับ
ดีแล้วนะเฝ้ารู้อยู่อย่างนั้นในที่สุดเราจะเห็นเลยไม่มีตัวเราเลยจริงๆนึกออกไหมลองทวนเข้าไปในนั้นไม่มีเราตรงไหนเลยไม่มีมีแต่ธรรมชาติอันหนึ่งก็ทำงานไปธรรมชาติอันหนึ่งก็รู้ไปธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
ๆไม่มีหน้าตาอะไรเลย
ไม่มี
ก้อน
ไม่มี
อะไรสักอย่างรูปร่างไม่มีเลยหาอยู่ไม่ใช่หาหมายก็มองดูไม่มี
เพราะว่าจิตเป็นอรูปจิตมันเป็นอรูปเนี่ยมันเป็นนามเพราะงั้นไม่มีรูปร่างแสงสีตัวตนใดๆทั้งสิ้นนี่เราไปเห็นจิตเป็นดวงดวงอะไรนี่ภาษามนุษย์หรอกจริงๆไม่มีเป็นดวงหรอก
แต่มันมีคูหาอยู
่
มันมีขอบมีเขตมันเกิดอยู่ในคูหามันเกิดอยู่ในคูหา
ทำไมมันยังเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่จิตของพระอรหันต์ไงนั่นจิตยังมีขอบมีเขตมีเปลือกแต่ว่าเป็นเปลือกในความรู้สึกไม่มีรูปร่างดีแล้วภาวนาดีพี่ใบภาวนาไป สมมติว่าชาตินี้ไม่ได้นะชาติหน้าง่ายแล้วง่ายมากเลยแบบฟังธรรมสกิดนิดนึงก็ไปแล้วอะไรนะเวลามันไปกระทบอารมณ์ที่น่ากลัวอารมณ์ที่ประกอบด้วยโทสะสติจะเกิดขึ้นเองในชาติใหม่อันนี้ตามสถิตินะตามสถิติมันต้องไปกระทบอารมณ์ที่รุนแรงแล้วมันจะขึ้นมาของเก่าที่เคยฝึกแม่ชีนี่เล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อไม่นานเองอยู่กันมาตั้งนานไม่เคยเล่าเพิ่งเล่าบอกตอนเป็นเด็กเล็กๆ เรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งมีคนเสียงเบาเนี่ยไม่ค่อยมีเสียงหรอกเวลาครูถามอะไรก็ตอบครูไม่ได้ยินนะครูโมโหครูให้ไปยืนท้ายห้องให้ตะโกนมาให้ครูได้ยินให้ได้หน้าห้องตะโกนยังไงก็ไม่ค่อยจะได้ยินนะพอได้ยินเสียงอ้าวมาหน้าห้องตะโกนไปให้หลังห้องได้ยินอะไรเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยได้รับความทุกข์ถ้าต้องทำในสิ่งซึ่งทำไม่ได้อะไม่มีเสียงอ่ะให้ตะโกนดังๆพอมีความทุกข์นี้จิตมันแยกออกมาเลยเห็นร่างกายนี้วิ่งไปวิ่งมาเห็นร่างกายตะโกนนะแล้วจิตก็สอนขึ้นมาว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะงั้นเราภาวนานะมันไม่หายไปไหนหรอกมีพระองค์หนึ่งนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านริมถนนเห็นไฟไหม้ข้างๆบ้านนะตกใจลุกขึ้นวิ่ง3ก้าวนะเห็นความตกใจเลยความตกใจขาดสะบั้นรู้สึกตัวขึ้นมามีพระอีกองค์หนึ่งท่านเล่าว่าท่านไปเป็นวัยรุ่นตอนนั้นยังไม่ได้บวชไปงานลอยกระทงเขาจุดพลุโป้งขึ้นมาไม่ทันระวังตกใจเห็นจิตที่ไหววับแล้วก็ดับเลยรู้สึกขึ้นมาพอมาภาวนาจนจิตตื่นขึ้นมาแล้วก็อ๋อเอ๊ะอันนี้เคยเป็นมาแล้วความรู้สึกตัวชนิดนี้เคยรู้สึกมาแล้วแต่ลืมไปซะนาน
นี่เคยรู้สึกเหมือนกันแล้วก็หลับไป
อะไรนะ
เคยตื่นเมื่อตอนนานแล้วค่ะก็ตื่นแล้ว
มันไปกระทบอะไรแล้วหลับไปไอ้กระทบอะไรแล้วตื่น
โกรธค่ะโกรธ
นั่นแหละตื่นฉันตามสถิตินะนี่ได้อีกรายละมันจะไปกระทบอารมณ์ที่รุนแรงอ่ะความโกรธเป็นอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดอารมณ์ตระกูลโทสะความโกรธความตกใจความกลัวนะความบีบคั้น
คือตอนนั้นโกรธคุยกับพี่วิไลอยู่พี่วิไลพูดอะไรไม่ทราบโกรธมันเป็นมีดเสียดแทงขึ้นมาแล้วไปถามท่านท่านบอกเห็นไหมว่าความโกรธนี่มันเสียดแทงแล้วก็หรือว่าไม่ได้หรือลืมไปหรือว่าหลับอย่างนี้ก็คือหลับได้อีกค่ะ
หลับได้อีกหลับได้อีกนะเพราะว่าภูมิของเราเนี่ยมันเดินด้วยตัวเองยากมากมันสาวกภูมิอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยฟังคำสอนอะไรเนี่ยใจค่อยภาวนาขึ้นมาพอภาวนาแล้วถึงจะรู้ว่าเอ้ยนี่ของเก่าเนี่ยเลยทำง่ายถ้ามีของเก่าแล้วทำง่ายนะแต่ถ้าคนไหนไม่มีของเก่าก็ต้องทำของใหม่นะแล้วไปเป็นของเก่าเอาชาติหน้าไม่ใช่เก่าเพราะไม่มีก็ไม่ต้องทำของใหม่มันก็ไม่มีไปเรื่อยๆยอมลำบากซะตั้งแต่วันนี้ศึกษาตั้งใจเล่าเรียนไปลำบากก็ลำบากชาตินี้แหละต่อไปก็ง่ายหลายคนไม่ใช่ว่าต้องไปง่ายชาติหน้านะหลายคนง่ายชาตินี้แล้วอย่างคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อแล้วตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจได้เนี่ยมีไม่รู้กี่ร้อยคนนับไม่ถูกละเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคนที่ยังไม่ได้โผล่มาให้เราเห็นเนี่ยมีอีกเยอะเลยพวกที่ฟังซีดีพวกอ่านหนังสือแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะพวกนี้เหมือนหน่อของต้นไม้นะเหมือนหน่อต้นโพหน่อต้นไม้รอเวลาที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่เท่านั้นเองเหมือนหลวงพ่อเป็นนักเพาะชำต้นไม้นะอันนี้ที่นี่เหมือนเรือนเพาะชำนี่หลวงพ่อก็นั่งดูต้นไม้ที่หลวงพ่อเลี้ยงไว้นะมันค่อยโตขึ้นทุกวันงอกงามวันหนึ่งก็เป็นต้นไม้ใหญ่เป็นที่พึ่งของนกกาข้างนอกต่อไปเราสืบทอดธรรมะกันด้วยวิธีนี้แหละสืบทอดเรียนเข้ามาจนถึงจิตถึงใจจริงๆธรรมะเข้าสู่ใจเราใจเราก็ส่งธรรมะเอาไว้มันก็ถึงจะไปส่งต่อได้ใจเราแห้งแล้งไม่มีธรรมะไปส่งอะไรก็ส่งอธรรมส่งเปลือกไปวันนี้ก็ภาวนาดีขึ้นเยอะเลย
หลวงพ่อครับระยะหลังเนี่ยลองไปฝึกดูนี่รู้สึกว่าจิตใจปลอดโปร่งขึ้นครับ
อันนี้
ภาวนาดีขึ้นใช่ไหม
ดีขึ้นสินะ
ครับ
จิตที่เครียดแข็งมันอกุศล
ครับแล้วล่าสุดหลวงพ่อทักว่าประคองจิตไว้อะครับยังประคองอยู่ไหมครับ
น้อยแล้วไม่ค่อยประคอง
คำว่าประคองหมายความว่าไง
หมายถึงจงใจที่จะรักษามันไว้จงใจที่จะปฏิบัติความจงใจแม้แต่นิดเดียวนะก็สร้างภพได้แล้วความจงใจเขาเรียกว่ามโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาเจตนาคือความจงใจสัญญามีสัญญาคือจงใจอย่างรู้ตัวที่จะจงใจด้วยนะแล้วก็จงใจทำงานทางใจก็เลยเรียกมโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาหารนะอาหารมันทำให้เราเกิดชีวิตจิตใจขึ้นมามโนสัญญาเจตนาคือความจงใจที่จะปฏิบัติเองทำให้เกิดการสร้างภพเพราะฉะนั้นมโนสัญญาเจตนาอาหารคืออาหารคือมโนสัญญาเจตนานี่แหละทำให้เกิดการสร้างภพคุณรู้สึกไหมพอจงใจเราก็สร้างภพภายในขึ้นมาทันทีที่สร้างภพภายในมันก็มีตัวเราขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมาใจถูกเสียดแทงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนั่นตัวนี้ตัวร้ายนะถ้ารู้ไม่ทันจิตจะสร้างภพไม่เลิกผัสสะอาหารผัสสะคืออาหารอะไรเงี้ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าเรารู้ทันตัวมโนสัญญาเจตนาแล้วฉะนั้นตัวนี้ตัวสำคัญในวิธีแห่งความรู้แจ้งหลวงพ่อถึงเขียนถึงตัวนี้ไม่ได้เขียนถึงอาหารตัวอื่นเพราะมันง่ายเบอร์79
ครับนักการหลวงพ่อครับมีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาคือมองไม่เห็นความแตกต่างความว่ารู้กับคิดว่ารู้ครับ
รู้กับคิดใช่ไหมคุณต้องหัดสังเกตเอานะอย่างคุณสังเกตไหมเวลานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยคุณไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังสลับกับคิดรู้สึกไหมเนี่ยคุณหัดตรงนี้ก่อนนะ
ครับ
อย่างเวลานั่งฟังหรือนั่งคุยกับใครสักคนเนี่ยคุณสังเกตให้ดีเนี่ยตอนนี้ใจคุณหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหม
ใช่ครับ
เนี่ยหัดอย่างนี้นะต่อไปเรารู้จักว่าคิดเป็นยังไงทันทีที่เรารู้ว่าจิตลงไปคิดนะขณะนั้นรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมเราเริ่มจากสิ่งผิดเราไม่เริ่มจากสิ่งถูกทำยังไงจะรู้ถูกเนี่ยทำไม่ได้หรอกเนี่ยใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมตอนเนี้ย
ก็ต้องหลวงพ่อทักกัน
หลวงพ่อทักให้เป็นตัวอย่างนะอีกหน่อยคุณจะเห็นด้วยตัวเองเพราะคุณเคยเห็นตามที่หลวงพ่อบอกให้แล้วทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงไปในโลกของความคิดในขณะนั้นจิตจะตื่นโดยอัตโนมัติเพราะจิตที่หลงไปคิดเนี่ยเป็นอกุศลชนิดอุทัจจะเป็นโมหะชนิดหนึ่งเนี่ยไปอีกแวบแล้วรู้สึกไหม
ครับ
ทันทีที่เรามีสติรู้ทันโมหานั้นจะดับทันทีเลยจิตก็จะตื่นขึ้นในฉับพลันแต่จะตื่นขึ้นครั้งละขณะแวบๆนะถ้าเรียนอภิธรรมก็บอก7ขณะแต่ถ้าผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าตื่นได้แวบเดียวสั้นนิดเดียวตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหม
แล้วพอหลวงพ่อทักก็แวบก็เห็นรู้สึกเป็นแวบๆๆเลย
เนี่ยมันจะแวบใช่ไหมเนี่ยอันนึงหลงไปคิดนะอันนึงรู้ขึ้นมาเนี่ยเข้าใจคำว่ารู้ยังมันจะอันเล็กนิดเดียวนี่ให้รู้บ่อยๆวิธีจะรู้บ่อยๆก็คือรู้ว่าหลงไปคิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นจิตหลงไปคิดเมื่อไหร่รู้จิตหลงไปคิดเมื่อไหร่รู้ฝึกอยู่เท่านี้พอแล้วที่เหลือพัฒนาเอง
ครับ
คุณตรงเห็นไหมเบอร์79หนีไปคิดแล้วง่ายไหมโอ้แต่กว่าจะคลำออกมาได้นะแทบตายเลยนะกว่าจะคลำออกมาได้ว่าจริงๆง่ายนิดเดียวเองอะต้นทางมันอยู่ตรงนี้เองถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตก็ตื่นขึ้นมาละ
ไม่มีคำถามนะครับ
บังคับไหมคุณต้องยังบังคับอยู่ไหมวันนี
้ก็มีบ้าง
เ
ป็นระยะระยะ
น้อยลงไปให้รู้นะไม่ดีก็ได้รู้ไป
ก็พอห่าง
คุณตรงใจหนีไปแล้วคุณตรง
ก็พอห่างไกลหลวงพ่อก็ได้เลื่อนชั้นนะคะพอห่างน้อยวันก็ชั้นเล็กพอไปก็ชั้นกลางๆพอห่างไปหลายวันชั้นมันใหญ่เลยอะค่ะ
เลื่อนลงหรือเลื่อนขึ้น
แบบชั้นนะคะชั้น
อั
ตตาอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
อัตตานะอัตตาให้รู้ไปนะรู้ไปรู้ได้ดีที่สุดเลยเอาคุณหมอ
ก็ใจก็ยังไม่ค่อยตั้งมั่นมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ฟุ้งซ่านเยอะครับ
ตับถูกฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นโมหะมันก็มัวเราก็ต้องรับวิบากรู้สึกไหม
ครับ
แก้ไม่ได้บางคนภาวนานะบอกดูแล้วทำไมไม่หายหมองหายมัวไอ้หมองมัวตัวนี้ไม่ใช่กิเลสแล้วเป็นวิบากวิบากนะไม่หายนะวิบากต้องชดใช้
หลวงพ่อครับบางทีรู้สึกเหมือนกิเลสบางทีมันถูกหลอกอยู่เรื่อยครับหลอกให้ทำโน่นบางทีพอจะทำ หลอกกลับหมายถึงว่าหลอกไม่ให้ทำอีกรอบนึงครับ
หลอกให้รู้นะหลอกหลอกให้เราทำเราก็ต้องรู้ทันหลอกไม่ให้ทำก็ต้องรู้ทันบางคนหลอกให้ไม่ทำกรรมฐานกิเลสสอนนะอย่างจะหัดพุทโธเพราะจิตฟุ้งซ่านมากจำเป็นจะต้องทำสมถะซะหน่อยเช่นพุทโธพอจะเริ่มพุทโธเฮ้ยนี่มันปรุงแต่งนี่นะเลยไม่ทำเลยไม่ทำอะไรเลยนะกลายเป็นไม่ได้ปฏิบัติอะไรสักอย่างอย่างนี้ถูกหลอกนะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็หลอกให้เราทำบางทีมันก็หลอกให้เราไม่ทำแต่สังเกตไหมมันชอบหลอกให้เราทำสิ่งซึ่งไม่ควรจะทำ
คร
ับ แล้วมันหลอกให้เราเลิกทำสิ่งที่ควรจะทำมันน่าฉลาดสุดๆเลยต้องรู้ทันมันนะแหมมันฉลาดมากนะจริงๆหลวงพ่อนะถูกมันปู้ยี่ปู้ยำมาเยอะเลยเช่นเราภาวนาไปเนี่ยนะกลางคืนเราตื่นมาภาวนาตามเป็นคารวาสอ่ะมันรีบสอนเลยต้องมัชฌิมานะหากโหมอย่างนี้เดี๋ยวร่างกายโทรมพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานไม่ไหวนะเดี๋ยวเบลอๆงานการก็เสียนอนไม่พอจิตใจก็มัวเนี่ยบรรยายให้เราฟังนะโอ้นอนซะต้องพักพระพุทธเจ้าให้เดินสายกลางสายกลางคือไม่ได้ตั้งขึ้นทางนี้ไม่ได้ตั้งลงทางนี้นะตั้งระนาบอย่างนี้ต้องฉลาดนะโอ้ยมันเก่งจริงๆใครที่คิดว่าจะหลอกกิเลสนะถูกกิเลสหลอกเช่นบางคนจะแกล้งเผลอมันเพ่งมากจะต้องหลวงพ่อบอกถ้าเผลอๆไปแล้วมันก็เลิกเพ่งแกล้งเผลอมันไม่หายนะหลอกกิเลสเนี่ยไม่มีใครทำสำเร็จหรอกมีแต่โดนกิเลสหลอกว่าไงทุศีลทุศีโล
จิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นอะครับช่วงนี้ยิ่งตอนนั้นเป็นหวัดแล้วมันเสียขบวนไปเลยครับแล้วก็มีวันหลังๆนี่มันเริ่มกลับมาได้บ้างแต่ว่ารู้สึกว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนที่เราภาวนาเองตอนกลางคืนตอนนั้นรู้สึกมันได้เนื้อได้หนังมากกว่า
เพราะธรรมดาเราภาวนาของเราอยู่คนเดียวนะมันลดผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายไปผัสสะมันโดดเด่นอยู่ทางใจเราก็เห็นได้ง่ายแต่ว่าถ้าฝึกอยู่แค่นั้นแล้วไม่ยอมออกมากระทบโลกนะพอออกมากระทบเมื่อไหร่ก็คว่ำเลยงั้นเราต้องฝึกอยู่ในโลกธรรมดาเมื่อใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจฝึกไปด้วยถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์ฝึกอยู่ทางใจฝึกซ้อมฝึกซ้อมให้เห็นสภาวะทางใจได้แม่นยำทุกวันต้องซ้อมนะงั้นต้องทำในรูปแบบซ้อมไว้เสร็จแล้วถึงมาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราฝึกซ้อมไว้ดีจะเห็นสภาวะในชีวิตประจำวันได้ถ้าไม่ซ้อมดูยากงั้นการปฏิบัติในรูปแบบทิ้งไม่ได้หรอก
มันจะเป็นบางช่วงอะครับคือนานๆทีที่แบบว่าอยู่ในชีวิตประจำวันต้องทีเห็นคือนานๆทีที่ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วแบบเห็นแบบเห็นสภาวะได้ชัดเจน
ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะรู้เท่าที่รู้ได้ส่วนมากก็จะไปรู้สภาวะที่หยาบๆเช่นความโกรธพวกนี้ดูง่ายก็ดูเท่าที่ดูได้ไม่ใช่อยากดูให้เยอะๆแต่ว่าต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมนะนักมวยเหมือนเป็นแชมป์โลกแล้วไม่ซ้อมชกกระสอบสิไม่ซ้อมชกลงนวมชกอะไรนะมันมีลูกบอลชกแล้วเด้งๆอ่ะเคยไปชกทีนะแล้วมันเด้งใส่หน้าเลยเลิกเลยถ้าไม่ซ้อมนะถึงเวลาก็ชกไม่ออกเอาเบอร์อะไรเบอร์35
ครับฮะก็ได้มีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งนะท่านได้ให้หนังสือทางเอกกับผมมา
ที่คุณภาวนาใช้ได้แล้ว
ครับ
ดีแล้วใจมันตื่นแล้ว
ครับก็งั้นก็แต่ผมเองเนี่ยนะฮะก็ฟังจากซีดีของหลวงพ่อแล้วเนี่ยนะฮะที่เวลาบอกที่หลวงพ่อบอกเอ๊ะจิตหนีไปคิดจิตนั่นไปแวบอะไรเนี่ยแต่ผมเองดูไม่เห็นเลยครับ
ไม่เป็นไรให้รู้กายไปก็ได
้ครับ
รู้เท่าที่รู้ได้แต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันหรอก
ครับ
บางคนเขาก็เห็นมุมนี้บางคนเขาก็เห็นมุมนี้แต่ว่าสุดท้ายนั้นก็จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเหมือนกันแต่ความละเอียดความหยาบแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องดูเหมือนกันด้วย
ครับก็ขออนุญาตเล่าสิ่งที่ปฏิบัติมาแล้วก็ปรากฏกับตัวเองก็คือมีอยู่วันหนึ่งนะฮะก็มีความคิดว่าเอ๊ะจะนั่งสมาธิดูสักนิดหนึ่งสินะฮะก็นั่งสมาธิประมาณสัก สัก5ชั่วโมงแล้วคงไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรหรอกครับก็ไปเข้านอนฮะนอนในขณะนอนเนี่ยก็มีก็คิดในเรื่องที่ก็คิดเรื่องแรกเนี่ยก็คิดก็มันเหมือนว่าจิตมันก็ตามคิดเข้าไปนะพอจบก็คิดเรื่องที่2ก็คิดตามเข้าไปพอเรื่องที่3เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่เป็นการคิดว่าเอ๊ะเราจะสอนภาษาอังกฤษลูกเรายังไงดีนะฮะพอทันทีที่จิตคิดเนี่ยนะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยแล้วทำไมต้องไปคิดมันนะฮะก็เลิกคิดพอเลิกคิดตรงนั้นจิตก็จะลงเหมือนว่าตกลงไปในภวังค์นะแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยนะฮะมาสตินี่แจ่มใสนะลูกแต่ไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่สักก็ไม่ทราบว่านานแค่ไหนนะฮะแล้วก็สักพักนึงก็จะมีความรู้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะพอรู้สึกตัวขึ้นมานะฮะก็จะมีความก็เหมือนกับว่าจิตมันคือขอตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะแต่ว่าตอนนี้ขอเรียกว่าจิตมันตื่นมันแจ่มใสเนี่ยนะก็จะตื่นอยู่อย่างนั้นนะฮะพยายามนอนก็นอนไม่หลับนะก็อีกประมาณสักเกือบตีสามนะฮะถึงเข้าใจว่าถึงจะหลับได้ลุกขึ้นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอรู้สึกตัวเนี่ยลุกขึ้นมาจากที่นอนเนี่ยมีความรู้เอ๊ะทำไมเราทำอะไรมันช้าไปหมดนะก็ไปทำงานตอนไปทำงานเนี่ยนะก็เวลาจะพูดจะคุยจะฟังเขาพูดเขาคุยหรือว่าจะคิดเรื่องงานอะไรเนี่ยคือมีความว่าจิตเนี่ยมันอยู่กับตัวนะฮะมันไม่ไปวอกแวกกับข้างนอกนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มาพบว่าตัวเองเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอยู่หลายๆอย่างนะฮะอย่างแรกก็คือแต่เดิมเนี่ยมีความเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นวิบากหรือเป็นทุกข์อะไรที่มีมานะฮะก็มีความอาฆาตแค้นคิดจะฆ่าคนจำนวนเยอะๆนะฮะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยนะปรากฏว่าพอความคิดอันนี้เกิดเนี่ยนะฮะเหมือนว่าจิตเนี่ยเขาตัดทิ้งทันทีเลยนะฮะพอเกิดแล้วก็ตัดทีนี้ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วที่กลายเป็นว่าอะไรที่เป็นอกุศลที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยพอมันคิดขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะตัดไปเลยนะแล้วก็สิ่งที่เป็นอกุศลที่ไม่ใช้คำว่าไม่หนักหนาเนี่ยนะเขาจะคิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะแต่คิดไกลพอครั้งที่สองก็คิดเหมือนกันแต่ว่าสั้นลงน่าจะประมาณสักครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าอะไรเนี่ยนะฮะเขาแค่รู้สึกแล้วก็ตัดไปนะแล้วก็เกิดมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีขอเรียกเป็นว่ามีตัวข้างบนตัวกลางนะก็มองกันไปมองกันมาดูกันไปดูกันมาเนี่ยนะแล้วก็แต่มีความรู้ว่าแรกๆก็แจ่มใสดีนั้นพอเลยเอ๊ะชักตื้อมึนๆนะก็เอ๊ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็มาหาหลวงพ่อเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วนะก็ไม่ได้มีโอกาสได้เล่าให้หลวงพ่อฟังก็ได้ซีดีไปฟังนะพอฟังซีดีของหลวงพ่อเนี่ยนะฟังไปสักพักหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่มันมึนๆที่มันนั่นเนี่ยมันหายไปนะฮะพอตรงนั้นหายไปก็ปรากฏว่ามันเหมือนว่าแล้วก็ในซีดีของพ่อเนี่ยจะพูดอยู่คำหนึ่งว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เนี่ยนะฮะก็วันหนึ่งเช้าตื่นขึ้นมาก็พบว่าเอ๊ะทำไมร่างกายเรามันมีแต่ทุกข์แต่ตรงนั้นก็ยังคิดว่าเป็นเพราะว่าได้รับการฟังมากไปนะถัดจากนั้นมาแต่ตรงนั้นเนี่ยเริ่มมีรู้สึกมีเหมือนว่าเอ๊ะทำไมมันมีตัวข้างล่างอีกตัวนึงนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะฮะในช่วงประมาณสักเย็นเนี่ยนะทานข้าวเย็นเสร็จแล้วเนี่ยก็พักผ่อนอยู่สบายๆเนี่ยนะฮะสติมันไปแล้วลึกว่าเอ๊ะเราอึดอัดนะทันทีที่สติระลึกอึดอัดความอึดอัดอยู่เนี่ยนะณขณะนั้นนั่นเนี่ยนะฮะจิตบอกว่าเป็นเรื่องของเองที่เองอึดอัดแต่ข้าไม่ได้อึดอัดด้วยอะไรลักษณะเนี้ยนะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้ตัวบน2ตัวมันหายไปก็จะเหลืออยู่ตัวข้างล่างทีนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าบางทีที่นั่นเนี่ยจะเหมือนกับว่าตัวไม่มีเนี่ยนะตัวร่างกายเนี่ยไม่มีแต่ว่ามันจะมีแต่อายตนะเนี่ยนะเวลาสัมผัสเวลาสัมผัสก็รู้ว่ามีอะไรมาสัมผัสเวลาเห็นนั้นแต่ว่าเวลาฟังซีดีของหลวงพ่อเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเห็นนู่นเห็นนี่ ภาวะอะไรเนี่ยก็ดูไม่ออกเนี่ย
ไม่จำเป็น
พ
่อทางใครทางมัน
ครับ
เราไม่ต้องเหมือนใครหรอกนะที่ภาวนาน่ะดีแล้วทำไปเรื่อยๆ รู้ไปเรื่อยๆใช้ได้ดีแล้วดีใจมันตื่นแล้วเราก็รู้ไปนะตัวบนเราไม่ไปตั้งไว้ก็ดีแล้วมันเป็นแค่ตัวอาศัยนี่บางคนไปติดไอ้ตัวบนแล้วไปถ้าไปเพ่งใส่ตัวข้างบนนะติดเลยแก้ยากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นจะมีก็มีไม่มีก็ช่างมันแล้วก็คอยรู้ไปใจเรากิเลสยังปรุงแต่งได้เราก็รู้ไปด้วยคอยรู้ทันไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะ
ก็พยายามตามรู้
แอบไปคิดแล้วคิดไม่เลิก
ค่ะก็รู้ทันบ้างรู้ไม่ทันบ้างค่ะแต่ก็พยายามรู้ไปเรื่อยๆ
ดีขึ้นแล้วเนาะค่ะก็ยังชั่วขึ้นแล้ว
มีที่ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างไหมคะ
ภาพเพียนไปนะอย่าถอยก็แล้วกัน
คือเดี๋ยวนี้นะครับหลวงพ่อตอนฟังซีดีหลวงพ่อจะรู้สึกว่าอึดอัดน้อยลงแล้วครับแสดงว่าน่าจะพัฒนาขึ้นหน่อยแล้วใช่ไหมครับ
ไม่จำเป็นหรอกอย่างหลวงพ่อฟังอย่างรำคาญเลยบางทีต้องมานั่งตัดต่อนะน่าเบื่อ
แต่เราอึดอัดน้อยลงแสดงว่าเราไปเพ่งน้อยลงใช่ไหมครับ
เราไม่ปฏิเสธสภาวะก็ไม่อึดอัด
ครับ
บางคนก็ไม่ชอบฟังนะถ้าฟังแล้วก็อึดอัดเป็นเรื่องธรรมดาบางคนไม่ชอบอ่านแล้วอึดอัดอย่างเงี้ยมีให้เลือกใครอ่านแล้วอึดอัดก็ไปฟังใครฟังอึดอัดแล้วก็ไปอ่านเอาว่าไปโน่นหลงไปแล้วคุณแล้วมันบังคับมากไปนิดนึงปล่อยมัน
ค่ะก็ในขณะที่เราบริกรรมพุทโธไปแล้วมันเห็นความคิดไหลเป็นเรื่องเนี่ยค่ะในขณะนั้นเราเป็นผู้ดูหรือผู้เล่นคะ
ใช่เป็นผู้ดูถ้าผู้เพ่งมันก็จะนิ่งๆมันจะมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่นิ่งคงที่อยู่เลยนะบางทีตัวอื่นเคลื่อนไหวได้แล้วมีตัวหนึ่งนิ่งซ่อนอยู่ของคุณตอนนี้ไม่มี
แล้วสมมติว่าเราบริกรรมแล้วเราก็หลงเนี่ยค่ะแล้วมันก็เห็นความคิดตัดขึ้นมาอย่างเงี้ยในขณะนั้นเราก็เป็นผู้ดูใช่ไหม
ใช่ใช
่ขอบคุณค่ะ
เริ่มเป็นผู้บังคับแล้วผู้ดูตายไปกลายเป็นผู้บังคับ
เพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ไม่นานค่ะท่าน
ช่วยยกไมค์นิดนึง
ตอนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยบังเอิญมันมีเรื่องให้ทุกข์ใจนะคะก็จะรู้สึกเห็นตลอดเวลาเลยแวบขึ้นมาว่าเราทุกข์แล้วเราไปคิดแล้ว
โอ้ดี
ใช่ไหมคะท่านนี้มันก็จะตัดไปบ้างดับไปบ้างแต่บางครั้งมันก็ต่อช่วงนั้นก็จะเห็นแล้วก็รู้สึกตัวได้เยอะหรือเวลาที่มีโทสะหรือวันที่ใจเราหงุดหงิดเนี่ยเราจะเห็นแต่ในขณะที่มันเป็นอาการปกติไม่ได้มีเขาเรียกอะไรคะไม่ได้มีโทสะหรือมีอารมณ์โมโหเนี่ยก็จะรู้ตัวว่าเผลอบ้างทีนี้พอหลังๆเนี่ยไอ้เรื่องทุกเรื่องโทสะเนี่ยมันน้อยลงในขณะที่ตรงนั้นเราก็เลยไม่ได้รู้ตัวบ่อยแต่ส่วนเวลาที่รู้สึกธรรมดาเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับมันเบาๆแล้วมันไม่มีอะไรให้เรารู้ว่าเราเผลอบ่อยๆอะฮะก็เลยเริ่มสงสัยว่าเราไปสะกดหรือไปเพ่งไว้หรือเปล่าแล้วเราเริ่มมาผิดทางหรือเปล่า
เปล่าๆแต่ว่าเราต้องหาเครื่องอยู่ไว้อันนึงธรรมดาจิตเนี่ยมันร่อนเร่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นที่หมายไว้เลยนะเราจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะเราต้องมีอะไรไว้อันนึงก่อนว่าตัวนี้เวลาจิตมันมาอยู่นี่เราก็รู้จิตไปก็รู้มันจะมีที่สังเกตได้แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยนะจิตจะเที่ยวไปเที่ยวมาดูยากเพราะเราต้องมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งบางคนเขาอยู่กับพุทโธนะเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปพอใจลืมพุทโธไปหลงไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยจะหลงไม่นานแวบเดียวก็รู้แล้วว่าหลงเนี่ยมีเครื่องช่วยนิดนึง
คือระหว่างนี้จริงๆก็ได้ทำแบบสมถะด้วยคือพุทโธหรือนั่งสมาธินะคะแต่เวลานั่งนี่จะรู้ว่ามันกระโดดไปกระโดดมาตลอดเวลาน
ั่นแหละนั่นแหละแต่
พอไม่เราก็เลยรู้สึกว่านั่งก็รู้ทราบว่ามันกระโดดไปอย่างเงี้ยค่ะหลุดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเวลาที่เฉยๆเช่นนั่งอยู่ในรถหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งเราไม่ได้ทำ
เอาเราก็พุทโธไปเรื่อยๆได้นะพุทโธไปทั้งวันน่ะถ้าเราไม่ต้องคิดเรื่องอื่นแล้วเราก็จะเห็นใจแกว่งไปแกว่งมาเห็นไปเรื่อยๆ
ยิ่งถ้าไปพุทโธนี่จะเห็นมันเยอะเกินไป
ดีไงเพราะมันมีที่หมายไว้อันนึงมีตัวที่สังเกตไว้หนีไปก็รู้ละหลุดไปนี้ก็รู้หลุดไปนี้ก็รู้ถ้าไม่มีอะไรเป็นที่สังเกตนี
่มันไปเรื่อยๆ
มันไปเรื่อยๆมองไม่เห็น
ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเราไม่รู้ตัวหรือเปล่า
ไม่รู้ไงไปหนีไปเรื่อยๆ ครับคุณตู
หลวงพ่อคะก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งนะฮะแต่หลังๆนี่เริ่มมีความรู้สึกว่าความทุกข์บางครั้งมันก็ห่างๆไปนิดนึงค่ะ
ความทุกข์มันอะไรนะ
มันเหมือนมันห่างนิดๆนะฮะแต่ว่าเห็นทุกข์บ่อยเห็นทุกข์บ่อยขึ้นเยอะขึ้นค่ะเยอะขึ้น
ดีถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่เห็นธรรมหรอกเราจะเห็นในโลกนี้น่าเพลิดเพลิน
แต่ว่าเห็นแล้วใจยังไม่เป็นกลาง
นะให้รู้ทันว่าใจไม่เป็นกลางนะงั้นรู้ทุกข์ไปทีแรกที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าอ่ะเนี่ยคนไม่เคยฝึกเลยดูสภาวะไม่ได้แต่มามีสติรู้สภาวะอย่างของตู่รู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นนี่เรียกว่ารู้สภาวะถือว่าดีแต่ต่อมาเราพอรู้สภาวะไปแล้วเราสังเกตอีกไม่เป็นกลางนะไม่เป็นกลางเรารู้ว่าไม่เป็นกลางไปอีกนะใจจะค่อยๆเป็นกลางอันนี้เป็นกลางเพราะว่ามีสติไปรู้ทันว่าไม่เป็นกลางเสร็จแล้วเราก็ใจเป็นกลางเราก็รู้ความทุกข์รู้อะไรของเราไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันเกิดมันเห็นว่าความทุกข์หรือความสุขหรือดีหรือชั่วล้วนแต่เกิดแล้วดับหมดเลยคราวนี้จะเข้าไปสู่ความเป็นกลางอีกชั้นหนึ่งเป็นกลางเพราะปัญญาตัวเป็นกลางเพราะปัญญาเนี่ยตัวสำคัญนะจุดสุดท้ายที่เราจะภาวนาไปก็คือจิตมีปัญญาเป็นกลางต่อสังขารคือความปรุงแต่งทั้งปวงงั้นตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางเราเห็นแล้วว่าจิตยินดียินร้ายต่อสภาวะให้รู้ทันลงไปพอรู้ทันจิตที่เป็นกลางได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ยินดียินร้ายอีกจนกระทั่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวไม่เห็นจะต้องยินดียินร้ายเลยมันปิ้งขึ้นมาแล้วมันจะเป็นกลางคราวนี้ดูสบายสบายมันคล้ายๆทีแรกอยู่ในที่รกๆนะหาทางเดินไม่ได้ในป่าคลำไปเรื่อยมุดต้นไม้ไปอะไรตอนนี้เหมือนกับเรามาเจอเส้นทางเดินในป่าแล้วเป็นร่องรอยที่มีคนเขาเดินประจำเราเดินไปด้วยต่อไปมันก็ออกมาข้างนอกโล่งกว้างขึ้นมาการภาวนาก็ยิ่งง่ายขึ้นง่ายขึ้นคือใจเข้าสู่ความเป็นกลางเรามีปัญญามากขึ้นเรื่อยๆถึงตรงนั้นนะโอ้เหมือนเราอยู่ที่โล่งกว้างสบายรอเวลาที่มรรคผลเขาจะเกิดแต่ก่อนภาวนานะแล้วก็ลุ้นเมื่อไหร่มันจะได้ขั้นนี้วะขั้นนี้นะขั้นนี้ยังไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็ปลอบนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันเหมือนผลไม้มันต้องรอเวลาสุกงอมเราก็ฟังไว้นะว่ามันต้องใช้เวลาในการที่ใจเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็รู้ไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
ไม่เป็นไรเราไม่ได้ฝึกเอาความสุขเราฝึกให้เห็นความจริงว่าชีวิตนี้มันทุกข์นะถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้นะใจจะไม่ทุกข์ไปด้วยแล
้วหลวงพ่อคะแล้วก็เริ่มเป็นหนอนแล้วใช่ไหม
อะไรนะ
หนอนหลวงพ่อเนี่ยค่ะเริ่มโตขึ้นบ้าง
โตสิโตหลวงพ่อได้ยินอะไรหนอนของหลวงพ่อเราไม่ใช่แรดซะหน่อยตอนนี้นะต้นไม้ปลีออกดอกออกใบนะแตกกิ่งแตกก้านสังเกตไหมเราภาวนาแล้วใจเราก็มีความสุขมากขึ้นเหมือนเราออกมาสู่ที่โล่งกว้างมากขึ้นนะในสุดใจเราไม่ปรุงแต่งอะไรตรงนี้ก็รอเวลาอย่างครูบาอาจารย์บอกเหมือนผลไม้รอเวลาสุกงอมเราก็รู้นะแต่เรารู้สึกทำไมสุกช้ามันน่าจะสุกเร็ว
ๆช่วงนี้รู้สึกว่าใจมันเหวี่ยงน้อยลงค่ะหลวงพ่อเหมือนกับว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนมันมีความรู้อยู่ลึกๆว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็เลยไม่ค่อยดิ้นรนเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ได้ทุกวันนะคะ
ไม่เป็นไรถ้าเป็นทุกวันก็มีปัญหาละทำไมมันเที่ยง
ค่ะก็แล้วถ้าเกิดช่วงไหนที่มันจมไปหรือฟุ้งไปเนี่ยก็จะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจบ้างแล้วก็พุทโธบ้าง
ได้
ค่ะเป็นครั้งเป็นไปเรื่อยๆค่ะ
เมื่อ35อยู่หนีไปนะดีแล้วภาวนาคุณแต้มเชิญ
ดูกายดูใจไปเรื่อยๆเถอะหลวงพ
่
อ
ได้ภาวนาไหมบริกรรมอะไร
บริกรรมพยายามบริกรรมตลอดอะค่ะแต่บางวันก็ได้ดีบางวันก็ไม่ได้ดี
นั่นแหละแสดงไตรลักษณ์ไม่ได้เอาดีบริกรรมเป็นเพื่อนนะเป็นเครื่องอยู่วันนี้กับวันโน้นเป็นไงวันที่พาแม่มา
วันโน้นรู้สึกจะ วันนี้สู้ไม่ได้ใช่ไหม
จิตมันมัวกว่าวันโน้นหน่อยแต่เราไปประคองอะไปรักษามันบางทีมันเสื่อมนะไม่ว่าจะภาวนาให้เก่งแค่ไหนก็เสื่อมนะเพราะจิตมีธรรมชาติมันเป็นของเสื่อมพอมันเสื่อมแล้วเรายอมรับไม่ได้เนี่ยเราจะประคองไว้จะดิ้นรนตัวนี้คือตัวปัญหาเพราะฉะนั้นตรงที่มันเสื่อมไม่ใช่ตัวปัญหาปัญหาคือเราไม่เป็นกลางแล้วเราจะดิ้นรนเพราะฉะนั้นเราภาวนาเนี่ยสภาวะใดๆเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าเรารู้นะสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นมานั้นเสมอภาคกันทั้งหมดเลยแต่ถ้าใจไม่เป็นกลางนั่นแหละถึงจะเกิดปัญหาเพราะจะเกิดการปรุงแต่งเกิดการดิ้นรนเกิดการสร้างภพทางใจขึ้นมาดังนั้นรู้ลูกเดียวนะประคองเยอะไปนิดนึง
คงลึกๆอยากดีค่ะทั้งที่รู้ว่าจริงๆก็ไม่เที่ยง
ตรงนี้ไงคือเรายังไม่ได้รู้ด้วยใจเรายังไม่ได้ยอมรับความจริงว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเราก็ยังอยากให้มันดีอยู่บางทีเราก็ตำหนิตัวเองว่าหมู่นี้ย่อหย่อนไปหน่อยอะไรเงี้ยถึงไม่ย่อหย่อนนั้นก็เสื่อมยังไงก็เสื่อมเพราะฉะนั้นอย่างเป็นฆราวาสเนี่ยบางทีเราคุมตัวแปรได้ไม่ดีไม่เหมือนนักบวชนะนักบวชเนี่ยคุมตัวแปรได้ง่ายกว่าอย่างทุกวันพระเนี่ยมีกิจกรรมเหมือนกันทุกวันเลยซ้ำซากบางคนก็เบื่อบางคนทนได้นะมันจะคงที่มันจะฟิกตัวแปรบางตัวให้คงที่ไว้แล้วแล้วมันจะเห็นเลยทุกวันปฏิบัติอย่างเดียวกันเนี่ยแต่จิตใจไม่เคยเหมือนกันเลยส่วนเป็นฆราวาสเนี่ยมันยุ่งใช่ไหมกระทบโน่นกระทบนี่วันนี้คนชมวันนี้คนด่าวันนี้ไปทำบุญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวแปรนี่เราคุมไม่อยู่เพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเพราะอะไรเช่นวันนี้จิตเราเจริญวันนี้จิตเราเสื่อมเราก็รู้สึกว่าโอ้ช่วงนี้เจริญเพราะเราได้ภาวนาเยอะช่วงนี้เสื่อมเพราะฉันไม่ได้ภาวนาหรอกถ้าฉันภาวนามันก็ดีกลายเป็นฉันบังคับได้เพราะฉะนั้นทุกวันต้องปฏิบัตินะไม่ยะไม่ละเลยนะทำให้เหมือนกันแหละภาคเพียรทุกวันทุกวันพอเราภาคเพียรทุกวันปฏิบัติเหมือนกันทุกวันแต่ต้องเหมือนทางบวกนะไม่ใช่นอนทุกวันแล้วบอกเหมือนกันทุกวัน ต้องเจริญสติรู้กายรู้ใจฟุ้งซ่านทำความสงบเข้ามาสงบแล้วรู้กายรู้ใจไปเนี่ยฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันแต่ว่าผลที่ได้จะไม่เหมือนกันสักวันตัวนี้แหละที่จะให้เราเห็นว่ามันเออร์เรอร์มีตัวแปรที่เราคุมไม่ได้มีอนัตตาเกิดขึ้นคุณผู้ชายข้างหลังฟังรู้เรื่องเยอะนะวันนี้ดี
รู้สึกว่ายังจงใจปฏิบัติ
ดีแล้วล่ะดีที่รู้นะไม่ใช่ดีที่จงใจ
แล้วก็พอเห็นกิเลสบ่อยๆแล้วเราเกลียดตัวเองฮะแต่เราไม่รู้ว่าเราเกลียดตัวเองไม่ชอบตัวเอง
ตอนนี้รู้แล้วนี่ถึงมาเล่าให้หลวงพ่อฟังได้ดีแล้วที่ภาวนาใช้ได้นะแล้วที่คุณฟังหลวงพ่อพูดอะไรเนี่ยใจของคุณเนี่ยมันรับได้มันเข้าใจดีแล้วค่อยฟังแล้วก็สังเกตบางคนใจไม่รับนะคนใจมันกระด้างรับไม่ได้อยากรับนะแต่ใจมันไม่ยอมเพราะใจกับเราเนี่ยคนละตัวกัน
ครับมาครั้งที่สองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ฟังซีดีของหลวงพ่อไปฟังหลายๆครั้งซ้ำกันแผ่นเดียวนี่คือความเข้าใจในชีวิตประจำวันเนี่ยจะมีอะไรมากระทบแรงๆถึงจะรู้ได้แต่ถ้ามีมาเบาบางอะไรเนี่ยก็มักจะหลงนะครับแล้วก็เหตุการณ์อีกอันนึงก็คือเวลาหลับแล้วฝันแต่ฝันแล้วมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวก็เหมือนกับรู้สึกกลัวมันไม่ทราบว่ามันพัวพันเข้าไปในความฝันเนี่ยมันจะถูกต้องหรือไม
่ได้คือฝันก็คือจิตที่มันคิดตอนหลับนั่นแหละฝันเพราะงั้นเราฝึกดูของเราตอนตื่นๆนี้ชำนิชำนาญนะพอหลับฝันไปเกิดอะไรที่น่ากลัวเนี่ยสติจะระลึกขึ้นมาได้เองความกลัวก็จะขาดไปจิตใจแช่มชื่นเบิกบานได้เหมือนตอนตื่นนี่แหละ
แล้วอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้เนี่ย
ใช้ได้แล้วที่ทำอยู่ดี นะดีนะทำเรื่อยๆนะของคุณฝึกมาค่อยสบายขึ้นแล้วรู้สึกไหมใจเราปลอดโปร่งโล่งเบามากขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นดิ้นรนน้อยลงนั่นแหละพัฒนาแล้วไม่จำเป็นเห็นความแตกต่างไม่ต้องเห็นชื่อไม่ต้องมีชื่อว่าอันนี้โลภนี่โกรธหลงไม่จำเป็นเลยให้เห็นสภาวะไม่ใช่ต้องไปรู้ชื่อมันได้อีกคนหนึ่งไป ไปถึงไหนละ
อยากจะขอกราบอนุญาตกราบเรียนถามว่าที่ฝึกปฏิบัติอยู่นี้ใช้ได้หรือไม่อย่างไรครับ
ได้สิต้องฝึกนะไม่ฝึกก็ใช้ไม่ได้หัดดูได้ๆเห็นกิเลสบ่อยไหม
บ่อยมากเลยครับ
เผลอสั้นลงยัง
บางทีเป็นวันเลยครับ
ฮะแล้วไม่รู้เลยเหรอ
ก็ไม่แน่ใจเพราะเวลาทำงานมันยุ่งมากเลย
อ๋อเวลาทำงานยกเว้น
ครับ
เวลาทำงานต้องไปจดจ่อที่งานรู้ไม่ได
้ครับ
เวลาอื่นล่ะเผลอนานไหม
ก็ไม่บางครั้งก็นานบางครั้งก็ไม่นานครับ
ก็ใช้ได
้ครับ
แต่ว่าสนใจนะสนใจแล้วคอยรู้เรื่อยๆคือมีฉันทะคือมีความพอใจที่จะคอยตามรู้ใจของเราบ่อยๆถ้าเรามีความพอใจมีความสุขที่จะได้ตามรู้จิตใจตัวเองนะมันจะเกิดวิริยะเองจะขยันดูจิตใจก็จะจดจ่อจิตใจจะตั้งมั่นจิตใจจะเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะทั้งวันจะไม่หลงยาวอ้าวแถมวันนี้อย่าพูดดังนักนะเสียงดัง
ครับโอ้มันดังจริงๆก็ถามสั้นๆครับคือว่าผมไปสร้างพบอะไรแปลกๆขึ้นมาหรือเปล่าหมายว่ามันไปติดอะไรโดยไม่รู้ตัวบ้างหรือเปล่าม
ันก็สร้างไว้ด้วยความเคยชินก็พบอย่างเดิมแหละแต่มันอ่อนลง
อืมแล้วอย่างคือบางทีมันเหมือนคือมันอย่างผมนี่มีตัวรู้ไว้ใช้หรือเปล่าม
ี
มี
แต่ว่าตัวรู้เนี่ยมันถูกไอ้พบที่เราสร้างขึ้นเนี่ยหุ้มเอาไว้จริง
มันคือพบอะไรครับมันคือ
พบของนักปฏิบัติ
อ๋อนั่นๆๆๆผมไปฟังในซีดีมาแล้วเห็นหลวงพ่อตอบคนนึงผมก็อุ๊ยสงสัยจะมีเหมือนกันแล้วคราวนี้จะใช้ประโยชน์มันยังไงดีครับ
ให้รู้ทันมัน
อ่าฮะ
แล้วก็อย่าไปทํามันขึ้นมาเลิกซะ
ตอนนี้มันก็ยังอยู
่มันอยู่สังเกตมั้ยมันมีตัวนึงนิ่งคงที่อยู
่ใช่ครับ
นั่นแหละเลิกซะถ้าตราบใดที่ตัวนี้ยังอยู่นะอริยมรรคจะเกิดไม่ได
้ครับ
อ้าวแถมๆไหนๆก็จะหมดแถวแล้ว
พอดีมาด้วยกัน3คนครับคือน้องคนนี้ก็เขามักจะโทรไปชวนผมมาที่วัดแต่ว่าหลังๆผมฟังซีดีหลวงพ่อผมก็รู้สึกว่าผมเหมือนกับไม่อยากมาเพราะว่าศีล5ผมก็ถือไม่ได้ผมบอกตามตรงผมยังชอบไปกินเหล้ากับเพื่อนอยู่แต่ว่าผมก็พยายามฝึกว่า
ขณะนี้กินอยู่อ่ะ
ขณะนี้คือถ้าในชีวิตประจำวันผมไม่ได้ทานเหล้าแต่ถ้าเกิดไปสังคมกับเพื่อน
คืองี้เวลาผิดศีลเนี่ยนะเราไม่ได้ผิดตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนทุศีลนะอย่างนี้วันหน้าทุศีลเนี่ยมันชอบคิดจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำผิดศีลตลอดเวลาขณะใดไม่ได้ทำผิดศีลนะตั้งใจสำรวมรักษาไว้เราก็มีศีลครบแล้วมันไม่ใช่แบ่งชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆนี่สิบนาทีนี้ละศีลของเราบริสุทธิ์นะสิบนาทีนี้ชักหมองๆไปหน่อยแล้วพอพูดมากอย่างเงี้ยนะเนี่ยคอยดูไปมันไม่ใช่เราศีลขาดทั้งวันหรอกเพราะงั้นมาได้นะไม่ใช่ศีลขาดมาไม่ได
้ แล้วจะมีวิธียังไงที่จะฝึกให้รักษาศีล5ซึ่งเป็นบทเบื้องต้นของคารวะทั่วไปครับ
คืออย่าไปกังวลมากนะเจริญสติไว้แล้วศีลจะมาเองเรียนเรื่องสติไว้ก่อนคือไม่บางคนต้องเรียนเรื่องศีลก่อนเพราะจิตใจทุศีลโดยสัญชาตญาณเบื้องต่ำแต่ปางก่อนส่งมา มีนะบางคนชั่วโดยกำเนิดแต่ของคุณมันไม่ใช่ของคุณมันประเภทสถานการณ์ลากไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะงั้นหัดเจริญสติไปเจริญสติถึงช่วงหนึ่งมันไม่กินหรอกไม่รู้จะกินทำไมแต่ถามว่าถ้าจำเป็นแล้วกินไหมกินก็ได้พระยังกินเหล้าได้เลยรู้ป่ะถ้าเป็นยานะเนี่ยตอนเนี้ยตอนหลวงพ่อที่เป็นงูสวัสด์นะใครเข้าใกล้ต้องนึกว่าหลวงพ่อกินเหล้ามันมียาตัวหนึ่งนะมันใส่แอลกอฮอล์เข้าไปเวลาทาไว้ที่ท้องที่อะไรนะแม้กลิ่นโชยอย่างกับขี้เมาหันรู้สึกเลยได้แล้วก็ดูไปจิตใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันดูอย่างนี้นะแต่เชิญกลับบ้านไป3 นาที 10:03 นาทีแล้ว